Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče na praznik Marijinega vnebovzetja. Rodovitnost Marijinega da se nadaljuje v rodovitnosti cerkve. Papež med opoldansko molitvijo dejal, da Marija sije kot podoba upanja za svoje otroke. Mineva 600 let od slovesnih zaobljub svete Frančiške Rimske. Papež oblatinjam poslal pismo.
Sveti oče je na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja obhajal Evharistijo v župnijski cerkvi svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu. Med homilijo je dejal, da smo na ta dan veselje povabljeni, da izberemo, kako in za koga živeti. Prav tako je poudaril, da se rodovitnost Marijinega da nadaljuje v rodovitnosti cerkve in celotnega človeštva, kadar sprejme prenavljajočo besedo Boga. Marija nam je podarjena kot znamenje, da Jezusovo ustajenje ni bilo osamljen primer oziroma izjema, ter da se naša zmaga nad smrtjo začenja že sedaj.
Sorelle, fratelli carissimi.
Predrage sestre in bratje. Danes ni nedelja, vendar na drugačen način obhajamo Jezusovo veliko noč, ki spreminja zgodovino. V Mariji iz Nazareta je naša zgodovina. Zgodovina cerkve, ki je potopljena v skupno človeštvo. Ko se je Bog življenja, Bog svobode utelesil v njej, je premagal smrt. Da, danes zremo, kako Bog premaga smrt. Nikoli brez nas. Njegovo je kraljestvo, naš pa je dan njegovi ljubezni, ki more vse spremeniti. Na križu je Jezus svobodno izrekel tisti da, ki je moral oduzeti moč smrti. Tisti smrti, ki se še vedno širi, kadar naše roke pribijajo na križ in so naša srca ujeta v strahu in nezaupanju. Na križu je zmagalo zaupanje. Zmagala je ljubezen, ki vidi tisto, česar še ni. Zmagalo je odpuščanje. In Marija je bila tam, združena s sinom. Danes lahko zaslutimo, da smo Marija mi, kadar ne bežimo. Smo mi, kadar na njegov da, odgovorimo svojim da. V mučencih našega časa, v pričevalcih vere in pravičnosti, krotkosti in miru, ta da še živi in se še vedno upira smrti. Tako je ta dan veselja, dan, ki nas zavezuje, da izberemo, kako in za koga živeti. Liturgija tega praznika Marijinega vnebovzetja nam je ponudila evangelski odlomek o Marijinem obiskanju. Sveti Luka v njem posreduje spomin na ključni trenutek v Marijini poklicanosti. Lepo se je vrniti k temu dogodku na dan, ko obhajamo cilj njenega življenja. Vsaka življenjska zgodba na zemlji, tudi življenjska zgodba Božje Matere, je kratka in se konča. Vendar pa se nič ne izgubi. Ko se življenje konča, tako njegova edinstvenost zasije še močneje. Magnifikat, ki ga Evangelij položi na usta mlade Marije, sedaj izžareva svetlobo vseh njenih dni. En sam dan, dan srečanja sestrično Elizabeto, vsebuje skrivnost vseh drugih dni, vseh drugih obdobij. In besede ne zadoščajo. Potrebna je pesem, ki se v cerkvi še naprej poje iz roda v rod ob zatonu vsakega dneva. Presenetljiva rodovitnost nerodovitne Elizabete je potrdila Marijo v njenem zaupanju. Vnaprej je pokazala rodovitnost njenega da, ki se nadaljuje v rodovitnosti cerkve in celotnega človeštva, kadar sprejme prenavljajočo besedo Boga. Tisti dan sta se dve ženi srečali v veri. Nato sta ostali skupaj 3 mesece in se podpirali. Ne samo v praktičnih stvareh, ampak tudi v novem načinu branja zgodovine.
Così, sorelle e fratelli, la risurrezione entra anche oggi nel nostro mondo.
Tako, sestre in bratje, ustajenje vstopa tudi danes v naš svet. Zdi se, da prevladujejo besede in izbire smrti, vendar Božje življenje prekine obup s konkretnimi izkušnjami bratstva, z novimi gestami solidarnosti. Preden ustajenje postane naš končni cilj, ustajenje namreč spreminja v duši in telesu naše bivanje na zemlji. Marijin hvalospev, njen magnifikat, krepi v upanju ponižne, lačne, delavne Božje služabnike. To so moški in ženske blagrov, ki še v stiski že vidijo to, kar se ne vidi. Mogočne vržene s prestolov, bogate praznih rok, uresničene Božje obljube. Gre za izkušnje, za katere bi morali vsi v vsaki krščanski skupnosti reči, da smo jih doživeli. Zdijo se nemogoče, vendar pa Božja beseda še vedno prihaja na dan. Ko se rodijo vezi, s katerimi se zoprstavimo zlu z dobrim, smrti z življenjem, tedaj vidimo, da Bogu ni nič nemogoče. Včasih se žal tam, kjer prevladujejo človeške gotovosti, določeno materialno blagostanje in sproščenost, ki uspave vesti, ta vera lahko postara. Tedaj nastopi smrt v obliki sprijaznjenosti in tarnanja, nostalgije in negotovosti. Namesto, da bi videli, kako se stari svet končuje, se še vedno išče pomoč. Pomoč bogatih, mogočnih, ki jo običajno spremlja prezir do ubogih in ponižnih. Cerkev pa živi v svojih krhkih udih. Pomlajuje se zahvaljujoč njihovemu magnifikatu. Tudi danes so uboge in preganjene krščanske skupnosti, pričevalci nežnosti in odpuščanja v krajih konfliktov, tisti, ki delajo za mir in gradijo mostove v razbitem svetu, veselje cerkve. So njena trajna rodovitnost, prvine prihajajočega kraljestva. Mnogi izmed njih so žene, kakor ostarela Elizabeta in mlada Marija. Velikonočne žene, apostolke vstajenja. Dopustimo, da nas preobrne njihovo pričevanje.
Fratelli e sorelle,
bratje in sestre,
quando in questa vita scegliamo la vita,
kadar v tem življenju izberemo življenje, imamo v Mariji v nebo vzeti razlog, da vidimo svoj cilj. Ona nam je podarjena kot znamenje, da Jezusovo vstajenje ni bilo osamljen primer oziroma izjema. Vsi v Kristusu lahko použijemo smrt. Gotovo, gre za Božje delo, ne naše. Vendar pa je Marija tisti preplet milosti in svobode, ki vsakega izmed nas spodbuja k zaupanju, k pogumu, vključevanju v življenje ljudstva. Velike reči mi je storil mogočni, da bi mogel vsak izmed nas izkusiti to veselje in o njem pričevati z novo pesmijo.
Non abbiamo paura di scegliere la vita.
Ne bojmo se izbrati življenja. V splošnem se lahko zdi nevarno, nespametno. Koliko glasov nam neprestano šepeta. Zakaj bi se trudil? Kaj te briga? Misli na svoje interese. To so glasovi smrti. Mi pa smo Kristusovi učenci. Njegova ljubezen na žene, dušo in telo v našem času. Kot posamezniki in kot cerkev ne živimo več zase. Prav to in samo to širi življenje in stori, da življenje prevlada. Naša zmaga nad smrtjo se začenja že sedaj.
Molitev Angel Gospodov je sveti oče opoldne vodil pred apostolsko palačo v Castel Gandolfo. V nagovoru pa prav tako v ospredje postavil Marijo, ki sije kakor podoba upanja za svoje otroke, ki romajo skozi zgodovino. Spodbudil je naj na poti kot posamezniki, družine in skupnosti, še posebej, ko se pojavijo oblaki in pot postane negotova in težka, dvignemo pogled in zremo v našo mater. Tako bomo ponovno našli upanje, ki ne razočara. Papež Leon XIV. Je najprej spomnil na koncilsko konstitucijo o cerkvi, kjer najdemo čudovito besedilo o Devici Mariji, ki bi ga, kot je dejal, danes, ko obhajamo slovesni praznik njenega vnebovzetja, rad prebral skupaj z vami.
Al termine del documento sulla Chiesa, il concilio dice così.
Na koncu dokumenta o cerkvi koncil pravi takole.
La madre di Gesù.
Kakor Jezusova mati v nebesih, kjer je že poveličana v telesu in duši, predstavlja podobo in začetek cerkve, ki bo dovršena v prihodnjem veku, tako na zemlji sveti potujočemu Božjemu ljudstvu, kot znamenje varnega upanja in tolažbe, dokler ne pride Gospodov dan.
Maria, che Cristo risorto ha portato con sé nella gloria in corpo e anima,
Marija, ki jo je Kristus vzel s telesom in dušo, seboj v slavo, si je kakor podoba upanja za svoje otroke, ki romajo skozi zgodovino. Je izpostavil sveti oče in spomnil na Dantejeve verze v zadnjem spevu Raja. V molitvi, ki jo položi na usta svetemu Bernardu in se začne z besedami Mati devica, hči svojega sina, pesnik slavi Marijo, ki je tukaj med nami smrtniki živahen vrelec upanja, torej živi izvir, iz katerega priteka upanje.
Sorelle e fratelli, questa verità della nostra fede è perfettamente intonata al tema del giubileo.
Sestre in bratje, ta resnica naše vere je popolnoma uglašena s temo jubileja, ki ga živimo, romarji upanja. Romar potrebuje cilj, ki usmerja njegovo potovanje. Lep in privlačen cilj, ki vodi njegove korake in ga spodbuja, ko je utrujen, ki v njegovem srcu vedno poživi željo in upanje. Na življenjski poti je ta cilj Bog, neskončna in večna ljubezen, polnost življenja, miru, veselja in vsega dobrega. Človeško srce privlači takšna lepota in ni srečno, dokler je ne najde. In dejansko tvega, da je ne bo našel, če se izgubi sredi mračnega gozda zla in greha.
Ma ecco la grazia.
A tukaj je milost, je poudaril papež. Bog nam je prišel naproti, prevzel je naše meso, narejeno iz zemlje, in ga odnesel s seboj, simbolično rečeno, v nebesa, torej v Boga. To je skrivnost Jezusa Kristusa, utelešenega, umrlega in ustalega za naše odrešenje. In neločljiva od njega je tudi skrivnost Marije, žene, od katere je Božji sin prevzel meso, ter skrivnost cerkve, Kristusovega mističnega telesa. Gre za eno samo skrivnost ljubezni in torej svobode. Kakor je Jezus rekel da, tako je tudi Marija rekla da, verovala je Gospodovi besedi. Njeno celotno življenje je bilo romanje upanja skupaj z Božjim sinom in njenim sinom, romanje, ki jo je prek križa in vstajenja pripeljalo v domovino, v Božji objem.
Per questo, mentre siamo in cammino, come singoli, come famiglia, in comunità,
zato, ko smo na poti kot posamezniki, družine in skupnosti, še posebej, ko se pojavijo oblaki in pot postane negotova in težka, je spodbudil sveti oče, dvignimo pogled, glejmo njo, našo mater, in ponovno bomo našli upanje, ki ne razočara.
La nostra madre, e ritroveremo la speranza che non delude.
Po molitvi angelovo češčenje je sveti oče spomnil, da je dogma o Marijinem vnebovzetju bila razglašena v času, ko je še vedno odmevala tragičnost druge svetovne vojne. Poudaril je, da se ne smemo sprijazniti s prevlado logike vojne in orožja. Z Marijo verjamemo, da Gospod še naprej pomaga svojim otrokom, le v njegovem usmiljenju je mogoče najti pot miru.
Cari fratelli e sorelle, oggi vogliamo affidare all'intercessione della Vergine Maria, assunta in cielo.
Dragi bratje in sestre, danes želimo svojo molitev za mir izročiti pri prošnji device Marije, v nebo vzete. Kot mati trpi zaradi zla, ki pesti njene otroke, zlasti majhne in šibke. To je skozi stoletja večkrat poudarila sporočili in prikazovanji, je dejal sveti oče. V razglasitvi dogme o Marijinem vnebovzetju, medtem ko je bila še vedno živa tragična izkušnja druge svetovne vojne, je Pij 12. zapisal: upamo, da se bodo vsi, ki bodo razmišljali o slavnih zgledih Marije, vedno bolj prepričali o vrednosti človeškega življenja in izrazil željo, da se nikoli več ne bi pobijalo človeških življenj z vojnami.
Quanto sono attuali queste parole?
Kako aktualne so te besede, je poudaril papež Leon XIV. Žal se še danes čutimo nemočni pred širjenjem nasilja po svetu, ki je vedno bolj gluho in neobčutljivo za vsak vzgib človečnosti. Vendar pa ne smemo nehati upati, Bog je večji od greha ljudi. Ne smemo se sprijazniti s prevlado logike vojne in orožja. Z Marijo verjamemo, da Gospod še naprej pomaga svojim otrokom in se spominja svojega usmiljenja. Le v njegovem usmiljenju je mogoče najti pot miru.
La via della pace.
Mineva 600 let od slovesnih zaobljub svete Frančiške Rimske. Sveti oče se s pismom obrača na redovne sestre oblatinje v samostanu Tor de Speki v Rimu, ki ga je svetnica ustanovila leta 1433. Izpostavi, da tudi današnja družba potrebuje oaze, kjer je mogoče najti notranji mir in okusiti Božjo ljubezen. Sveta Frančiška Rimska je 15. avgusta leta 1425, potem ko je del življenja preživela kot vzorna žena in mati, skupaj z 9 tovarišicami izrekla slovesne zaobljube in se posvetila Bogu v ponižnem in predanem služenju ljudem, ki jih je prizadela človeška in duhovna revščina tistega časa. V teh 6 stoletjih je bila vaša starodavna redovna družina, ki se je navdihovala pri pravilih velikega očeta zahodnega meništva svetega Benedikta, šola dejavne ljubezni, vir duhovnosti in ideal darovanja sebe Kristusu in cerkvi, zapiše papež Leon XIV. Ob tej obletnici se v molitvi pridružuje oblatinjam in jih imenuje ljubljene hčere, ki vsak dan obračajo svoj pogled vanj, ki je dal svoje življenje za naše zveličanje. Njemu z ljubeznijo izročate svoje življenje in želje, ki jih hranite v duši, da bi se gradilo njegovo kraljestvo luči in miru. Papež izpostavi, da je samostan oblatinj pomemben za vso rimsko škofijo. Sveta Frančiška Rimska, zelo ljubljena med verniki, še naprej ostaja svetilnik, ki razsvetljuje vernike vsake dobe in v današnjem človeku vžiga ogenj Kristusove ljubezni. Naša družba potrebuje ženske, kot je bila ona, navdušene za evangelij in vnete z Božjo gorečnostjo, željne služiti najvišjemu duhu ponižnosti in, kolikor je to mogoče zaradi njihove krhkosti, posnemati apostolsko življenje, da bi se pridružile Kristusu in živele v občestvu in ljubezni. Duše torej, ki so spodbujene in okrepljene z milostjo ter znajo kljub nežni občutljivosti za potrebe in nagnjanja današnje družbe, sprejemati odločitve globokega evangelskega radikalizma, zaznamovanega strogo disciplino, veselo odpovedjo in velikodušnim darovanjem. Leon XIV. Nadaljuje, da ima svetost Frančiške Rimske veliko potez, sam pa v pismu izpostavi 3. Prva je gorečnost, s katero si je prizadevala, da bi Kristus postal navzoč v svetu in da bi njegova prisotnost bila močna in resnična prek njenega pričevanja zvestobe in svetosti. Druga je njena poslušnost vodenju angelov, katerih prisotnost je gojila zvesto molitvijo in premišljevanjem Božje besede, združene s pobožnostjo do svojih svetih zavetnikov, svetega Pavla, svete Marije Magdalene, svetega Benedikta in svetega Frančiška Xaverija, pod vodstvom duhovnih velikanov, kot sta sveti Janez Leonardi in sveti Filip Neri, ki so jo spremljali na njeni poti. Tretja krepost je prizadevanje za edinost cerkve, za katero se je razdajala z molitvijo in delovanjem. Vse to se nadaljuje z navzočnostjo odprtega samostana v središču večnega mesta, ki je po papeževih besedah kot svetilka za zgodovino in pot naroda. V prejšnjih stoletjih so bili številni častilci svetnice, ki so prišli na ta vzvišen kraj, bogat z umetnostjo in duhovnostjo, da bi našli notranji mir in okusili Božjo ljubezen. In še danes, v tako hitri in razkošni družbi, je velika potreba po takšnih oazah.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.